Գնալուց առաջ Ռենսոն նրան ևս փող առաջարկեց, ասելով. «Բոլորն էլ այստեղ պահել եմ, ինչպես տեսնում եք. Ես ևս ուխտեցի ձեռք չտալ, մինչև ամեն ինչ չպարզվի. Այժմ, եթե դրանց կարիքն ունեք, մի խորաման բերեք ջրով և կացախով, այն 50 հատ գեղեցիկ և փայլուն սկուտները կգցեմ մեջը»։ «Ոչ, ոչ», ասաց Ագնեսը։ «Ինձ մոտ դեռևս պետք եղածից ավելին կա. Ձեր փողը պահեցեք ձեզ համար. Պետք կգան նոր տուն ու տեղ դնելիս»։ Ռենսոն գյուղ վերադարձավ այն մեծ փոփանքով, որ ողջ առողջ գտել է իր այնքան սիրած անձնավորությանը. Այնտեղ մնաց օրվա մնացած մասը, գիշերեց իր ընկերոջ մոտ։ Հետևյալ օրը կրկին ճանապարհ ընկավ, սակայն մի ուրիշ կողմ, այսինքն դեպի իր նոր հայրենիքը։ Բորտոլոին գտավ բոլորովին առողջ վիճակում և նրան կորցնելու ավելի քիչ վախով, որովհետև վերջին օրերին գործերն ավելի բարեհաջող էին ընթացել։ Այժմ շատ քչերն էին հիվանդանում, և չարիքն առաջվա նման չէր։ Չկային արյան մահացու կապտում և ուժեղ նոպաներ, այլ միայն թեթևակի ջերմ, մեծ մասամբ ընդհատումներով, փոքր անգույն պալարներով, որոնք հեշտությամբ բուժվում էին։ Շրջապատը բոլորովին ուրիշ տեսքեր ստացել։ Բոլոր ողջ մնացածները սկսել էին տներից դուրս գալ, հաշիվներ տեսնել միմյանց հետ, փոխադարձ հավաքցություն հայտնել կամ շնորհավորանքի խոսքեր ասել։ Արդեն խոսում էին աշխատանքները վերսկսելու մասին, ձեռնարկատերերն արդեն բանվորներ էին որոնում և կանխավճար տալիս, մանավանդ այնպիսի արհեստների ասպարեզում, որտեղ բանվորների թիվը առանց այն էլ աննշան էր մինչև ժանտախտը։ Դա վերաբերում էր նաև մետաքսագործությանը։ Առանց որևէ թախանձանքի, Ռենսոն հորեղբորորդուն խոստացավ աշխատանքը սկսել, վերջնական վճռի իրավունքը վերապահելով իրեն, հենց որ վերադառնա յուրայինների հետ և վերջնականապես հաստատվի այդտեղ։ Առայժմ նա զբաղված էր անհրաժեշտ պատրաստություններով։ Ավելի մեծ մի տուն գտավ, որը ներկայումս բարեբախտաբար շատ հեշտ էր և շատ էլեժան, կհավորեց այս անգամ արդեն իր գանձարանի հաշվին, առանց շատ ցամաքեցնելու, որովհետև ամեն ինչ էժան էր, և վաճառողներն ավելի շատ էին, քան գնորդները։ Չգիտեմ, թե քանի օր հետո վերադարձավ հայրենի գյուղը, որը զգալիորեն փոխվել էր դեպի լավը։ Իսկ ույն մեկնեց Պաստուրո և Ագնեսին տեսավ բոլորովին աշխուժացած ու տրամադրված տուն վերադառնալու, թեկուզ հենց հիմա։ Այնպես որ ինքը նրան գյուղ բերեց։ Դժվար է նկարագրել այն զգացումները, այն խոսքերը, որոնք փոխանակեցին, երբ վերստին տեսան հարազատ վայրերը։ Ագնեսն ամեն ինչ գտավ նույն վիճակում, ինչպես թողել էր։ Այս անգամ նա չկարողացավ իրեն զսպել։ Ասաց, թե տունը պահպանել են հրեշտակները, որովհետև դա պատկանում է մի խեղճ այրի կնոջ ու մի խեղճ աղջկա։ «Այնինչ այն անգամ», շարունակեց, «պետք է ենթադրել, թե տիրոջ հայացքը ուրիշ կողմ էր ուղված և մեր մասին չէր մտածում, քանի որ թողեց, որ մեր ամբողջ խղճուկ ունեցվածքը տանեն»։ Մինչդեռ այժմ բոլորովին հակառակ բանն արեց։ Մի տեղից փող հասցրեց, որի շնորհիվ կարողացա ամեն ինչ վերականգնել։ «Ես ասում եմ ամեն ինչ, բայց իհարկե բոլորովին էլ այդպես չէ. Լուչիայի նոր գեղեցիկ օժիտը նրանք տարել են մյուս բաների հետ, և այժմ դա չէր լինի, բայց հանկարծ մի ուրիշ տեղից բերին. Եթե որևէ մեկն ինձ ասեր, երբ կաշվիցս դուրս էի գալիս օժիտը պատրաստելիս, «Դու կարծում ես, թե Լուչիայի համար ես աշխատում»։ «Էխ, եղջկին, չգիտես, թե ում համար ես աշխատում. Երկնքին է միայն հայտնի, թե այդ սպիտակ եղենը, այդ զգեստները ով է վայելելու»։ Լուչիայի իսկական օժիտի մասին մտածելու է այն բարի հոգին, որի գոյությունը նույնիսկ քեզ հայտնի չէ։ Ագնեսի առաջին հոգսն այն եղավ, որ իր աղքատիկ տան ամենալավ սենյակը կարգի բերեց Ռենցոյի այդ բարի հոգու տեր տղայի համար, հետո գնաց մետաքս փնտրելու, մանելու համար, և այսպես իր ժամանակը սպառում էր առօրյա աշխատանքով։ Իր հերթին Ռենցոն նույնպես իզուր ժամանակը չէր վատնում, որն այնքան երկար էր թվում։ Բարեբախտաբար նա երկու արհեստ ուներ, ուստի և սկսեց գյուղական աշխատանքներից։ Մերտ օգնում էր իր հյուրընկալին, որի համար մեծ բախտավորություն էր աշխատանքի եռում պահին բանվորական այդպիսի ճարտար ուժ ունենալ իր ձեռքի տակ։ Մերտ հիմնովին կարգի էր բերում մշակում Ագնեսի բանջարանոցը, որն ավերակի էր վերածվել նրա բացակայության ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է իր սեփական հողամասին, դրանով բոլորովին չզբաղվեց, պատճառաբանելով, թե դա վերին աստիճանի գզգզված կեղծամ է, և կարգի բերելու համար երկու աշխատող ձեռք էլ բավական չէ։ Նույնիսկ ոտք չէր դնում այնտեղ, ինչպես և տունը, որովհետև մեծ ցավ էր պատճառում այդ ավերածությունը։ Արդեն վճռել էր ամեն ինչին վերջ տալ, ծախել թեկուս ամենաչնչին գնով և ձեռք բերածն օգտագործել նոր հայրենիքում։ Եթե իրար համար ողջ մնացած մարդիկ համարվում էին հարություն առած մեռյալներ, Ռենցոն, այսպես ասած, իր գյուղի համար կրկնակի հարություն առավ։ Բոլորը ջերմորեն էին ընդունում և շնորհավորում, բոլորն ուզում էին լսել նրա ամբողջ պատմությունը։ Գուցե դուք հարց տաք, թե ինչով վերջացավ ձերբակալության հրամանը։ Ամեն ինչի անալի էր ընթանում։ Այդ մասին Ռենցոն բոլորովին չէր էլ մտածում, ենթադրելով, թե նրանք, ովքեր պետք է այն գործադրեն, բոլորովին մոռացած կլինեն, և չէր սխալվում։ Պատճառը միայն ժանտախտը չէր, որը շատ բաներ թաղեց իր տակ, այլ այդ ժամանակներում ընդհանրապես, ինչպես որ կարելի է մեր այս պատմության զանազան տեղերում պատահել, սովորական երևույթ էր, որ թե ընդհանուր և թե առանձին անհատների ուղված մասնավոր բնույթ կրող հրամանագրերը շատ հաճախ մնում էին անհետևանք, եթե չէին գործադրվում հենց սկզբից, և կամ եթե չէին բխում դրանք իրագործող որևէ իշխանավորի շահերից։ Հրամանագրերը նման էին հրացանի այն փամփուշտներին, որոնք եթե նպատակին չեն ծառայել, մնում են գետնին, առանց որևէ մեկին անհանգստացնելու։ Դա անխուսափելի հետևանք էր այն բանի, որ շատ հեշտ ու առատորեն էին հեղեղվում այդ հրամանագրերը։ Մարդու գործունեությունը սահմանափակ է, իսկ հրամաններ արձակելու չափազանց մեծ եռանդը ժամանակ չէր թողնում դրանք կատարելու։ Այն, ինչ օգտագործվում է թևքերի համար, չի կարող օգտագործվել քղանցքի համար։ Եթե որևէ մեկը ցանկանա իմանալ, թե այդ սպասողական վիճակում ինչ հարաբերության մեջ էր Ռենցոն Դոնա Բոնդյոյի հետ, կասեմ, որ թե մեկը և թե մյուսը աշխատում էին միմյանցից հեռու մնալ։ Դոնա Բոնդյոն ամուսնության մասին խոսելուց էր վախենում։ Հենց որ այդ մասին մտածում էր, աչքի առաջ իսկույն կանգնում էին մի կողմից Դոն Ռոդրիգոն իր բրավոներով, մյուս կողմից կարդինալը իր խրատներով։ Իսկ Ռենցոն որոշած լինելով միայն վճռական րոպեին խոսել նրա հետ, չէր ուզում վտանգի ենթարկվել ժամանակից շուտ, որպեսզի նոր դժվարություններ չծառանան։ Ավելորդ շաղակրատություններով չէր ուզում բարդացնել գործը։ Դոնա Բոնդյոն միայն Ագնեսի հետ էր շաղակրատում։ «Ինչ եք կարծում, շուտով կգա», հարցնում էր մեկը։ «Հույս ունեմ շուտով», պատասխանում էր մյուսը։ Եվ շատ հաճախ պատասխանողը քիչ հետո նույն հարցներ տալիս։ Այս և նման խորամանկ խոսք ու զրույցով անցկացնում էին իրեն ժամանակը, որ նորեցոր ավելի երկար էր թվում։ Իսկ մեր ընթերցողին կստիպենք այդ ամբողջ ժամանակամիջոցն անցնել մի ակնթարթում։ Համառոտակի կպատմենք, որ Ռենցոյի այցելությունից մի քանի օր հետո Լուչիան այնտեղից դուրս եկավ բարեսիրտ այրու հետ, և քանի որ հայտարարվել էր ընդհանուր կարանտին, նրանք միասին անցկացրին այն, փակվելով այդ կնոջ տանը։ Ժամանակի մի մասն օգտագործվեց Լուչիայի օժիտի համար, և որոշ սևականություններից հետո տիկինը ևս հանձնարավ մասնակցել դրան։ Երբ կարանտինը վերջացավ, այրին իր պաշտոնյա եղբորը հանձնեց խանութն ու տունը և պատրաստություն տեսավ ճանապարհվելու։ «Այստեղ մենք կարող էինք իսկույն ավելացնել, թե մեկնեցին, հասան տեղ, այն ամենը, ինչ կատարվեց հետագայում»։ Բայց ընթերցողի անհամբերությանն ընդառաջելու մեր լավագույն ցանկությամբ հանդերձ, չենք կարող լռության մատնել այդ ժամանակամիջոցին վերաբերող երեք կարևոր հարց, առանձնապես երկուսը։ Կարծում ենք, որ դրա համար մեր ընթերցողը անպայման մեզ կպարսավեր։ Առաջինը սա է. Երբ Լուչիան այրուն կրկին պատմեց իր արկածների մասին, ավելի մանրամասնորեն և հետևողականորեն, քան կարողացել էր ասել առաջին խոստովանության հուզմունքի պահին, երբ ավելի որոշակի հիշատակեց Մոնցայի կուսանոցում իրեն ապաստարան տվող տիրուհու մասին, այրուց այնպիսի բաներ իմացավ, որոնք բազմաթիվ գաղտնիքների բանալին հանդիսացան, և աղջկա ամբողջ հոգին լցրին ցավալի, ահավոր սարսափով. Իմացավ, որ այն թշվառական միանձնուհին մի շարք սոսկալի չարագործությունների մեջ կասկածվելով, կարդինալի հրամանով տեղափոխվել էր Միլանի մի ուրիշ կուսանոց, երկար ժամանակ այնտեղ գազազելուց և ուրանալուց հետո զղջացել, իրեն մեղավոր ճանաչել. Այժմ նա իր կյանքը վերածել էր մի այնպիսի կամավոր տանջանքի, որը հնարավոր չէ նույնիսկ պատկերացնել. Եթե որևէ մեկը ցանկանա այդ տխուր պատմությանն ավելի մանրամասնորեն ծանոթանալ, կարող է գտնել այն գրքում և այն տեղում, որը հիշել ենք մի ուրիշ անգամ նույն անձնավորության մասին խոսելիս. Երկրորդն այն է, որ երբ Լուչիան հիվանդանոցում պատահած մյուս կապուցիններին հարցուփորձ արեց հայր Քրիստոֆորոյի մասին, սրտի անհուն կսկիծով իմացավ, որ նա ժանտախտից մահացել է. Ի վերջո, նախքան մեկնելը, նա մեծ ցանկություն ուներ որևէ տեղեկություն ստանալ իր նախկին խնամակալների մասին. Եվ ինչպես ասում էր, իր պարտականությունը կատարել, եթե նրանցից որևէ մեկը կենթանի էր մնացել. Այրին ընկերացավ մինչև նրանց տունը, որտեղ հայտնեցին, թե երկուսն էլ, այր և կին, մահացել են. Երբ տիկին Պրասեդեի մահվան մասին խոսվում է, ամեն ինչ պարզ է. Սակայն Դոն Ֆերանտեի մասին պատմելիս, նկատի ունենալով նրա գիտնական լինելու հանգամանքը, անանունը հարմար է գտել մի փոքր ավելի խորանալ. Մենք էլ վտանգի ենթարկելով մեզ կարտագրենք այն, ինչ նա գրավոր թողել է. Ուրեմն նա ասում է, թե հենց որ ժանտախտի լուրն առան, Դոն Ֆերանտեն համառորեն այն ժխտողներից մեկը եղավ և մինչև վերջ հաստատ մնաց այդ կարծիքի վրա, ոչ թե աղմկալի հայտարարություններով, ինչպես ամբողջներ անում, այլ այնպիսի պատճառաբանություններով, որոնց մասին ոչ ոք չի կարող ասել, թե տրամաբանական հիմքերից զուրկ են. Իրերի բնական ընթացքով ասում էր, գոյություն ունի միայն երկու տեսակ բան, էություն և պատահականություն. Եթե ես կարողանամ ապացուցել, որ վարակը ոչ մեկն է և ոչ մյուսը, ապա ապացուցած կլինեմ, որ այդպիսին գոյություն չունի, և դա լոկ ծնորք է։ Եվ շարունակում եմ, էությունը կարող է լինել հոգևոր կամ նյութեղեն։ Ոչ ոք չի կարող ապացուցել, թե ժանտախտը հոգևոր էություն է։ Չարժե դրա մասին խոսել։ Նյութեղեն էությունը լինում է պարզ կամ բարդ։ Այժմ ժանտախտը պարզ էություն չէ, և դա կարելի է ապացուցել չորս խոսքով։ Նույնպես և օթեղեն էություն չէ, որովհետև եթե այդպիսին լիներ, փոխանակ մի մարմնից մյուսին անցնելու, իսկույն կթրչեր դեպի իր ոլորտը։ Ջրային էություն էլ չէ, որովհետև պետք է թրչվեր և քամիներից չորանար։ Հրեղեն չէ, քանի որ կայրվեր, և ոչ էլ երկրային է, որովհետև տեսանելի կլիներ։ Եվ ոչ իսկ բարդ էություն է, քանի որ ամեն կերպ պետք է զգալի դառնար թե տեսողության, և թե շոշափելիքի համար։ Իսկ ով է տեսել այդ ժանտախտ կոչվածը, ով է շոշափել։ Ուրեմն մնում է այն համարել պատահականություն։ Որքան առաջ գնանք, այնքան ավելի վատ։ Այդ պարոնայք բժիշկները պնդում են, թե ախտը մի մարմնից մյուսն է փոխանցվում։ Սա նրանց գլխավոր զենքն է, անհիմն ենթադրությունների պատրվակը։ Ժանտախտը համարելով պատահականություն, այժմ պետք է ենթադրել, որ դա փոխանցվող պատահականություն է։ Միմյանց հետ անհամատեղելի երկու բառ։ Քանի որ փիլիսոփայության մեջ գոյություն չունի ավելի պարզ և հասկանալի դրույթ, թե պատահականությունը չի կարող մի առարկայից մյուսը տեղափոխվել։ Իսկ եթե այդ Սցիլլայից խուսափելու համար կանգնեն անհրաժեշտության առաջ, ասելով, թե ժանտախտն ինքն իրենից գոյացած մի պատահականություն է, այն ժամանակ նրանք կընդհարվեն Քարիբդեսի հետ, որովհետև եթե գոյացել է, ուրեմն չի փոխանցվում և չի տարածվում, ինչպես նրանք են շաղագրատում։ այս սկզբունքներն ընդունելուց հետո էլ ինչ խոսք կարող է լինել արյան կապտացման, մարմնի վրա գոյացած ցանի և թարախապալարի մասին։ Այդ բոլորը դատարկաբանություն է, մի անգամ բերանից թրծրեց նրա խոսակիցներից մեկը։ Ոչ, շարունակեց Տոն Ֆերանտեն։ Ես այդ չեմ ասում, գիտությունը մնում է գիտություն, պետք է միայն իմանալ օգտագործել այն։ Կապտացումը, ցաները, թարախապալարները, խոզուկները, բոսորագույն կամ սև ուռուցքները բոլորն էլ պատկառելի խոսքեր են և ունեն իրենց պարզ ու ճշգրիտ նշանակությունը, բայց կրկնում եմ, հարցի հետ ոչ մի առնչություն չունեն։ Ով կարող է ժխտել, թե այդպիսի բաներ կարող են լինել և նույնիսկ գոյություն ունեն։ Կարևորն է իմանալ դրանց ծագումը։ Այստեղ անախորժությունների առաջ էր կանգնում նաև Դոն Ֆերանտեն։ Քանի դեռ նա վիճում էր ժանտախտի գոյությանը վերաբերող կարծիքի մասին, ամեն տեղ գտնում էր ուշադիր և բարյացակամ ունկնդիրներ, քանի որ նույնիսկ դժվար է արտահայտել, թե որքան խոշոր է գիտնականի հեղինակությունը, երբ նա ճգնում է ապացուցել բոլորի հավանությունը գտած իրողություններ։ Իսկ երբ հարցը գալիս էր զանազանելու, ապացուցելու, թե այն բժիշկների սխալը միայն համատարած և զարհուրելի հիվանդությունը հաստատելը չէր, այլ պատճառներ ցույց տալը, այն ժամանակ ես խոսում եմ սկզբնական շրջանի մասին, երբ ոչ ոք ժանտախտի մասին լսել անգամ չէր ուզում։ Ականջների փոխարեն նա բախվում էր ըմբոստ և կամակոր լեզուների։ Այդպիսով վերջ տրվեց նրա երկար բարակ քարոզներին, և նա իր վարդապետությունը տարածում էր միայն հատվածներով կամ քաղվածաբար։ Դժբախտաբար գոյություն ունի իսկական պատճառը, ասում էր նա, և ովքեր շինց ու մի բան պաշտպանում են, ստիպված են ընդունել այն։ Եթե կարող են, թող մի փոքր ժխտեն Սատուրնի և Յուպիտերի աղետալի զուգակցումը։ Իսկ երբ է ասվել, թե ազդեցությունները փոխանցվում են։ Թող այդ պարոնները փորձեն ժխտել ազդեցությունները։ Գուցե ժխտեն աստղերի գոյությունը, կամ գուցե խելքներին փչի պնդել, թե աստղերը երկնքում ավելորդ են, ինչպես բարձիկի վրա ամրացված գնդասեղների գլուխները։ Ես մի բանի հետ բոլորովին չեմ կարող հաշտվել, այն է այդ պարոնների խոստովանությունը, թե մենք գտնվում ենք մի չարագուշակ զուգակցման տակ, և գալիս ու անխռով հայտարարում են մեզ, այստեղ ոչ մի բանի չդիպչեք, այնտեղ չդիպչեք և վտանգից զերծ կլինեք։ Իբր թե երկրային մարմինների հետ նյութեղեն որևէ շփում չունենալը կարող է արգելել երկնային մարմինների հավանական ազդեցությունը։ Եվ այնքան են մտահոգվում, որ ցնցոտիներն այրում են։ «Խեղճ ժողովուրդ, կարող եք այրել Յուպիտերը, կարող եք այրել Սատուրնը»։ Հիմնվելով այս բոլորի վրա, այլ կերպ ասած, հենվելով այս հիանալի մտահղացումների վրա, Դոն Ֆերանտեն ժանտախտից պաշտպանվելու ոչ մի միջոցի չդիմեց, վարակվեց ընկավ անկողին և մեռավ Մետաստազիոյի հերոսի նման, որը վեճի էր բռնվել աստղերի հետ։ Իսկ ինչ եղավ նշանավոր գրադարանը։ Գուցե մինչև օրս էլ նրա գրքերը ցիրուցան ընկած են գրավաճառների սեղաններին։